الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وعند جيسيال غضب هذا ورارك إذن قوها إنه حكم إذا وصيرك أريمها قدها أو دقنين أذك سوى ساري أورك معلمين تنات وحيدون يانين أن وحيسك بدل أهل قسم هينين من هيتشكا وحبرشة دا سي بي سي مامل قبلات قسم علي دا جبا لانا فافاهين أي كبحيان دباتوين كدر شي فتهاد وبيقى السميي. صباح ونكسن رجستيل انتا سوا قاركم اذا قد بدور الكيغو قواوين وصباح نما تلادة تاريخ دنا يكو بيغان تهي شان ايتوان كبيشكو يتوناد نوفمبر لابدكوني لباتن يلا وقد بداسي خوا كلفا فاسن كسروادة حوغيه قود ارورك قران معلبين تدلك النات ايا شيغين ان لوبا هنين ان لفرقليو منهجك وحبر الشدا يا سي بي سي وحوستك حريقين دولادة لقدون ايو اينا يمال قلن بلارن كسو ميسون نظام كان xogayaan naad ayaa carabka ku adkeeyay in uu aaminsan yahay in hanaankan waxbarasho uu yahay midka ugu wanaagsan ee la hirgelin karo gudaha wadanka. Waxa uu sidoo kale tilmaamay ururka qaran ee macallimiinta dalka naad oo markii hore ka soo horjeestay adeegsiga manhajka maadaama sida uu hadalka u dhigay lagu tallaabo qaaday xilli aanan habboonayn. Wuxuu tilmaamay in xilligaasi ay doonayeen in diyaar garow badan la sameeyo ka hor inta aan nidaamkan la bilaabin. Xogayaha naad ayaa xusay inay 13-kii bishii saddexaad ee sanadkii 2019-kii sameeyeen cilmi baadhis ay ku ogaadeen in aan la diyaarin fasallo ku filan ardayda qaadanaya CBC sidoo kalena aan barayaasha la siin tababar dhammaystiran. Hasa ahaatee waxa uu tilmaamay in hadda dowladda ay kula talinayaan in ay miisaaniyad buuxda u qoondayso manhajkan ayna waalidiinta ka khafiifiso culaysyada ay ka cabanayaan. Xogayaha ayaa dhanka kalena sheegay in ururka naad uu guddiga adeega macallimiinta TSC kala shaqaynayo sidii loo xallin lahaa gaabadka dhanka tirada barayaasha ee ka jira dalka iyo sidoo kale dalacsiinta macallimiinta. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kithure Kindiki ayaa waxa uu digniin adag u diray kooxaha burcadda ah ee falal dambiyeedyada ka geysta qaybaha wadanka. Waxa uu sheegay in shaqsiyaadkan iyo kuwa ku hawlan dhaca xoolaha ee waqooyiga gobolka Rift Valley laga qaadi doono tallaabo adag oo dhanka sharciga ah. Kindiki ayaa waxa uu digniintan soo saaray xilli uu qabtay shir jaraa'id oo ka sheegay in sidoo kale isbeddel lagu sameyn doono hoggaanka adeega qaran ee ciidanka booliska dalka NPS. Wasiirka ayaa sheegay in dowladda dhexe ay adeegsan doonto falcelin wajiyo badan leh si loo soo afjaro dhaca xoolaha iyo falalka kale ee burcadnimada ah. Waxa uu ku celceliyay in marnaba aanan la ogolaan doonin in khalqa la geliyo xasiloonida wadanka islamarkaana la dhibaateeyo shacabka. Cid kastoo arrimahaasi isku hawshana tallaabo adag laga qaadi doono si loo xaliyo caqabadaha dhinaca amniga ah ee jira islamarkaana looga hortago kuwa falalka amni darrada ah ku hawlan amaba dhibaatooyinka ee iyagu geysanaya. Waxaa lagu soo waramayaa in ilaa 40 qof oo danaynaya inay u tartamaan xilka deegaan baarlamaaneedka Kandara ee ismaamulka Muranga ay hadda taagan yihiin. Kursigan ayaa banaanaaday kadib markii ay iscasishay Alaysu Homa oo shacabka halkaasi ku nool baarlamaanka ku matalaysay. Homa ayaa madaxweynaha dalka William Ruto u magacaabay wasiirada biyaha iyo waraabka waxaana xilkaasi u ansixiyay golaha xeer dejinta iyadoo dhaarinta kadibna xafiiskeeda la wareegi doonta. Wararka ayaa intaasi ku daraya in musharaxiinta u hanqal taagaya ajagadan ay badankooda ka tirsan yihiin xisbiga UDA. Deegaanka Kandara waxaa ka diwaan gashan ilaa 408 codbixiyaal ah oo iyagu halkaasi ka soo doortay shakhsiyaadka matalaya.
Star FM ka dhageyso garbahaarri mowjada ah 89.0.
dhawaan waxaa deegaanka baarka ee gobolka Jubada Hoose ka dhacay fatahaad uu sameeyay wabiga Jubakaasi oo baabiyay dalagyada beeraha ku yaala aagaasi sidoo kale na geystay dhibaatooyin kala duwan waxaana faahfaahin ka bixiyay maamul goboleedka Jubaland Sirku xigeenka beeraha maamulka Jubaland Ugaas Cali Aadan Sokor ayaa sheegay inay la socdaan fatahaadda wabiga Juba oo ka sameeyay deegaanka baarka iyo tuulooyinka u dhow oo dhibaatooyin ay ka dhasheen wuxuu sheegay in wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubaland ay xilligan wado dadaallo ay ku doonayso inay kaga hortagaan fatahaadaha wabiga ee deegaanada maamulka Jubaland isla markaana deegaanada wabiga oo ka fatahay dadka ku nool ay markii hore la daala dhacayeen dhibaatooyin ka dhashay abaaro ku soo laabtay ila dhowr tuulo oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose ayuu ku fatahay wabiga Jubaka waasi waa fatahaadaasi oo baabi'iyay dhul beereed aad u fara badan waxaana laga cabsi qabaa in maalmaha soo socda deegaano kale wabigu uu fatahaado ka sameeyo iyadoo dhowaan laba maleeshiya beeleed ay ku dagaalameen deegaan hoostaga degmada Cadal ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxaa la bilaabay wadahadallo lagu doonayo in xal looga gaadho colaadda beeleedida ku soo laabta degmadaasi degmada Cadal ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxaa gaaray odayaal dhaqan oo hoggaaminayaan Ugaas Maxamuud Cali Ugaas iyo Imaam Maxamed Yuusuf kuwaasi oo bilaabay kulamada lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada dagaalamay Ugaas Maxamed Cali Ugaas ayaa sheegay in ay la kulmeen madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayna kala hadleen sidii xal looga gaari lahaa colaadaha labada beelood ee deegaanka ku soo laabtay wuxuu sheegay in saacadaha soo socda gudiyo uu ka mid yahay ay gaari doonaan deegaanada lagu dagaalamay isla markaana maalmaha soo socda go'aan laga gaari doono colaadda u dhaxaysa laba maleeshiyo beeleed oo wada degan deegaano tuulooyin ah oo hoostaga degmada Cadal ee gobolka Shabeellada Dhexe dagaal beeleedkii ka dhacay deegaanada hoostaga degmada Cadal ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa ka dhashay dhimasho sida la sheegay in ka badan 30 ruux waxaana sidoo kale dagaaladu ay yihiin kuwa deegaankaasi ku soo noqnoqday maamulka deegaanka iyo masuuliyiinta ayaa waxa ay sidoo kale ku hawlan yihiin in xal laga gaaro xaaladaha deegaankaasi ku soo noqnoqda waxaana hadda halkaasi ku sugan masuuliyiin ay ka mid yihiin wax garad oo xal u raadinaya madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa sheegay in dalka Soomaaliya ay ka jiraan caqabado ee hortaagan dhismaha dowladnimada loona baahan yahay in caqabadahaasi xal loo helo madaxweynaha maamulka Puntland oo hadal ka jeedinaya kulan ka dhacay Zambia ayaa sheegay in xilligan Soomaaliya ay dhibaato ku hayaan khilaafaad siyaasadeed ee aan xal laga gaarin kuwaasi oo ragaadiyay hore u socodka waddanka sidoo kale waxaa uu intaasii ku daray madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane in dhibaatada labaad ee ka jirta Soomaaliya ay tahay in ay ka go'day waa dhibaatada labaad oo jirta ay tahay in ay Soomaaliland ka go'day Soomaaliya inteeda kale isla markaana ay sheegtay inay tahay waddan ka madax bannaan dalka Soomaaliya madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa sidoo kale sheegay in arrimaha xalka u baahan ay tahay in dhinacyada ay qusayso ka fariistaan si xalka madambeysa looga gaaro isla markaana loo xaliyo waxyaabaha khilaafaadka ah ee ragaadiyay hore u socodka iyo sidoo kale in guulo laga gaaro waxyaabaha Soomaaliya dib u dhigay waxa uu tilmaamay in mas-uuliyiinta Soomaalida looga baahan yahay inay wada fariistaan isla markaana ay ka shiraan waxyaabaha lagama maarmaanka ee ay tahay in la xaliyo ugu dambeyntiina madaxweynaha dalkaasi Indonesia Joko Widodo ayaa waxa uu dowladda xubnaha ka dalalka G20 ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii lagu soo afjiri lahaa dagaalka Ruushka oo ka wada gudaha dalka Ukraine baaqan ayuu jeediyay xilli jasiiradda Bali ee Indonesia si rasmi ah kaga furmay shirka halkaasi ay ku yeelanayaan xubnaha G20 ururkan ayaa waxaa ku midaysan 20 waddan ee caalamka ugu horeeya dhinaca dhaqaalaha waxaana ka mid ah Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, Faransiiska, Jarmalka, India, Indonesia, Italia, Japan, sidoo kale Republic of Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkiga, Ingiriiska iyo Mareykanka waxa uu madaxweynaha dalka Indonesia sheegay in ay farxad u tahay in dalkiisa uu sanadkan marti geliyo shirweynaha G20. Mas'uulkan ayaa ku celceliyay in dunida aynan awoodin in uu ka dhaco dagaal kale oo qabow. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa shirkaasi ku matalaya wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Moscow Sergei Lavrov oo asagu halkaasi ku sugan.